¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
Yevduk?
Yes, sir, my mother, teacher.
Yes, le sumen Max y Betty.
Max y Betty. Max y Betty. Azatutyun, vor iravunk unenk bolores.
Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ։ Եթերում է Max Liberty-ն։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ապրիլի 30-ն է, ես Անին եմ վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն, նախ համառը տորվային թեմաների մասին, որ հայտնվել են Max Liberty-ի խոշորացույցի տակ։ Հայ թուրքական հարաբերություններից մինչև կրթական խնդիրներ, իրենց կարծիքներն են հնչեցրել տարբեր կուսակցությունների երիտասարդական թևերի ներկայացուցիչները։ Ինչ խնդիրներ ունեն երևանցի հաշմանդամները։ Հայկական սոցիալական ցանցեր, մրցակցային մեծ շուկայում ինչպես են գոյատևում մեր ցանցերը։ Ինչ են առաջարկում մեր հեռուստաընկերությունները երեխաներին։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Կարլեն Ասլանյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Շանհայ Expo 2010 միջազգային ցուցահանդեսի Հայաստանի տաղավարի բացման հանդիսավորարարողությունը։ Այնուհետև նախագահը Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի և Չինաստանի տաղավարներով է շրջել։ Արարողությանը մասնակցել են մի շարք երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը և Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մեկնաբանելով Չարենցավանի բաժին Բերմանի ենթարկված Վահան Խալաֆյանի մահվան դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործը, համոզմունք է հայտնել, թե Հայաստանի ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանը չի տիրապետում իրավիճակին և նման պայմաններում պետք է հրաժարական տար։ Հաստաբան և լրագրող Արգիշտի Կիվիրյանը, ով դաժանցեց երի ենթարկվել ուղիղ 1 տարի առաջ, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասել է, թե իր կարծիքով դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործը կարող է կարճվել ու հանցագործները կարող են մնալ անպատիժ։ Այսօր Չինաստանի արևելյան Շանդգոնգ նահանգի դպրոցներից մեկում մուրճով զինված մի տղամարդ հարձակվել է երեխաների վրա, այնուհետև ինքնասպան եղել։ Երեխաներից մի քանիսին մարմնական վնասվածքներ հասցնելուց հետո հարձակվողը բենզին է լցրել իր վրա և այրել, կրկում պահելով երկու դպրոցականների, որոնց սակայն ուսուցիչներին հաջողվել է փրկել։ Ամերիկյան Լուիզիանա նահանգին սպառնում է բնապահպանական աղետ, անցաչապատ մեքսիկական ծոցում տեղի ունեցած վթարի վայրում նավթի արտահոսքը շարունակվում է և հսկա նավթային հետքը արդեն հասել է Միացյալ Նահանգների հարավային ափ Միսիսիպի գետաբերան, նահանգում արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Այսօր լրանում է Ադրբեջանի նավթային ակադեմիայում իրականացված ահաբեկչության 1 տարին Վրաստանի քաղաքացի ազգությամբ ադրբեջանցի Ֆարդա Գադիրովը ներխուժել էր ակադեմիայի շենք և անկանոն կրակ բացել ուսանողների ու դասախոսների ուղղությամբ, սպանելով 12 մարդու։ Անվտանգության ուժերի ձեռնարկած գործողություններից հետո ինքնասպան եղավ նաև 29-ամյա Գադիրովը։ Time հանդեսը երեք հրապարակել է աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ մարդկանց տարեկան ցուցակը, առաջին տեղում է Բրազիլիայի նախագահը, Միացյալ Նահանգների նախագահը 4-րդն է, առաջին տասնյակում է նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը Time-ի կազմած առաջնորդների ցանկում զբաղեցրել է 17-րդ տեղը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Make
ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Այսօր հայլի ակումբի հյուրերն էին հայ հեղափոխական դաշնակցության Բարգավաճ Հայաստանի երիտասարդական թևերի ներկայացուցիչները եւ սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության Սարգիս Տխրոնի ուսանողական միության երիտասարդ ներկայացուցիչները։ Նրանք խոսել են հայ-թուրքական հարաբերությունների ծաղմանի բացումից, քննարկել են ջավախքի խնդիրները, անդրադարձել են նաեւ մագիստրատուրայում եւ ասպիրանտուրայում բանակի տարկետումով տեղերի կրճատմանը։ Լիաննա Մնացականյանն է ներկա եղել հանդիպմանը։
Խոսելով հայ-թուրքական հարաբերություններից Դաշնակցության երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության ներկայացուցիչ Արտուր Ղազարյանը նշեց, որ իրենք թուրքական դրոշն այրելու են այնքան ժամանակ, մինչև Թուրքիան չճանաչի ցեղասպանությունն ու չհատուցի, թեև նախագահի ուղերձից հետո շատերը կարծում են, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները փակուղիում են հայտնվել, Դաշնակցությունը դեռ վտանգ տեսնում է։ Ըստ Արտուր Ղազարյանի, պետք է երկու երկրների երիտասարդները համագործակցեն եւ այդպիսով փորձեն ազդել պետական այրերի վրա։
Այսօր վտանգ կա, քանի դեռ մենք մեր ստորագրությունները հետ չենք վերցրել, մենք մեր ստորագրությունը հետ չենք կանչել, եւ Դաշնակցությունը շարունակում է ոչի պայքարը, շարունակում է տարբեր միջոցներով, եւ քաղաքացիներն էլ այսօր դեռևս շարունակում են միանալ այդ ոչի պայքարին իրենց ստորագրությամբ։ Մարտավարական հաղթանակը լինի այն դեպքում, երբ որ սկսվեն զրո գետից բանակցությունները եւ արձանագրություններ կյանքի կոչվեն, որտեղ չեզոքացված, վերացված կլինի իսպար նախապայմանները ուղակի կամ անուղակի։
Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության Սարգիս Տխրոնի ուսանողական երիտասարդական միության ատենապետ Գագիկ Մելիքյանի կարծիքով բացառվում է, որ առաջիկայում հայ-թուրքական հարաբերությունները դրական առաջխաղացում ունենան։
Եթե իրատեսական լինենք, ապա հստակերն է, որ գրեթե ոչ մի կողմն էլ ցանկություն չունի շարունակել արձանագրությունների հավերացումը եւ կարծում են մշտով հետ կանչվի ընդհանրապես։ Թուրքիան դեռևս պահպանում է իր հակահայ ակնհայտ քաղաքականությունը եւ իր փոքր եղբայր Ադրբեջանին ամեն կերպ աջակցելու քաղաքականությունը։ Փայլը նորից միտված էր Ադրբեջանին օգնելու եւ երկու ճակատող հարցեր լուծելու։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդ ներկայացուցիչ Գևորգ Մանուկյանի խոսքով իրենց կուսակցությունը կողմ է, որ երկու երկրների միջև հաստատվեն միջազգային նորմերին ու հանրությանը հարիր հարաբերություններ, բայց ոչ Ղարաբաղի հարցի եւ հայ դատի պահանջատիրության հաշվին։ Մանուկյանի կարծիքով բանակցային գործընթացի դուրը դեռ փակված չէ։
Եթե այսօր Դաշնակցությունը այրում է դրոշ, չի նշանակում, որ մեր մեջ չկա այդ ցանկություն ունեցողը։ Կարող է ցանկություն լինի, բայց դրա նախապատվություն չենք տալիս։ Մենք այլ մեթոդի ենք ավելի նախապատվություն տալիս։ Կողմնակից են ավելի զուսպ բողոքի, ավելի քաղաքակիր բողոքի ձևերի։
Երիտասարդները նաև անդրադարձան ջավախքի խնդիրներին, նրանք բոլորն էլ կողմ էին դեսպանատան դիմաց անցկացվող բողոքի ակցիաներին, սակայն դա խնդրի լուծում չեն համարում։ Նրանց խոսքով խնդիրը շատ լուրջ է եւ մեծ բողոքի ալիք բարձրացնելով կարող են նույնիսկ վնասել ջավախահայությանը։
Ամեն դեպքում ջավախքում մեծ պահին գործում է այն պետական քաղաքականությունը, որը գործում էր Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ 80-ականների վերջերին։ Ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում, դեռևս սկսում եմ ջավախքում ավելի սուրադրված այդ հարցը, քան Ադրբեջան դրված 80-ականների վերջերին։
Դա չի նշանակում, որ մենք չենք կարող մեր որևէ երկրի գործընկերների, քաղաքական կազմակերպությունների ու իշխանության ներկայացուցիչների հետ վարել բանակցություններ, որպեսզի մեր հայրենակիցները կոնկրետ ձեռք ունեն որևէ ճնշումներից կամ սահմանափակումներից եւ ապրեն որպես այդ երկրների լիիրավ քաղաքացիներ։
Դաշնակցության ներկայացուցիչ Արտուր Ղազարյանն անդրադարձավ նաև մագիստրատուրայում եւ ասպիրանտուրայում բանակի տարեկետումով տեղերի կրճատմանը։ Ըստ նրա, դա մեծ հարված է մեր կրթական համակարգին։
Ճիշտն ասած, այդ հարցը ես ոնց տեսնում եմ, ինչ որ կան ճում են, հետները զրուցում են, համաձայնվում են երիտասարդությունը։ Գուցե երևի խոր իմաստ մի հատ ավելի խորքային մենք պատճառներն իմանանք, հա, նաև այդ մասնակիցների հետ զրուցենք, տեսնենք ինչ կարծիքներ են փոխանակվել, ինչ են խոստացել, ըստ դրա կողմնորոշվենք։ Ես ինքս երիտասարդության ուսանողության հետ շփվելով, այո, նրանց կարծիքը համատարածա, որ դա հարված է, ես էլ եմ ասում։ Գտնում եմ, որ վատ կանրադառնա, դա վատ երևույթ է։ Բայց ինչ անենք, մյուս կողմից էլ, եթե նայում ենք այսօր մեր պատերազմական վիճակում գտնվելուն, մյուս կողմից էլ նայում ենք Ադրբեջանի այդ ռազմաշունչ հայտարարություններին, թեպետ մտավորականի հաշվին, հա, զինված ուժերը չեն մանում, միգուցե սխալ է։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Thank you. 2009-ի դեկտեմբերից Counterpart International-ի Հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից իրականացվող Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագրի եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ Ունիսոն հասարակական կազմակերպությունն իրականացրել է հաշմանդամություն ունեցող երևանցիների իրավունքների պաշտպանություն նախագիծը։ Ծրագրի շրջանակներում մասնավորապես կատարվել է Երևանում տեղակայված բուժհաստատությունների եւ դատարանների շենքերի սայլակավոր հաշմանդամների համար ֆիզիկական մատչելիության հետազոտություն եւ բուժհաստատություններում պետպատվերի շրջանակներում իրականացվող սպասարկման վերաբերյալ շուրջ 400 հաշմանդամների սոցհարցում։ Այսօր հրավիրված կլոր սեղան քննարկման ընթացքում ներկայացվել են ծրագրի արդյունքները, Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացրել։
Ընթացիկ 5 ամիսների ընթացքում հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող Ունիսոն հասարակական կազմակերպությունը ուսումնասիրություններ է կատարել առողջապահության եւ արդարադատության ոլորտներում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում դիտարկվել են մայրաքաղաքում գործող բոլոր 118 առողջապահական հաստատությունները, հիվանդանոցներ, դեղատներ, պոլիկլինիկաներ եւ այլն, եւ 12 դատարաններ։ Ըստ ուսումնասիրությունների 118 բուժհաստատությունների 80% եւ 12 դատարանների 75% չեն համապատասխանում սահմանված նորմերին։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյան։
Զարմանալին այն է, որ առողջապահության ոլորտում մատչելիությունը ավելի վատ վիճակում է նույնիսկ, քան դատարանների ոլորտում։ Տոկոսային հարաբերությամբ դա պարզապես շշմեցուցիչ փաստ է։
5 ամիսների ընթացքում չի լռել նաեւ կազմակերպության թերգիծը։ Ունիսոնի PR մենեջեր Մարիանա Չալիկյանն ով թեժգծի պատասխանատունը նշեց, որ զանգերի մեծ մասը վերաբերել է սոցիալական բնույթի հարցերի։
Շատերը հետաքրքրվում էին, ինչ միավորներով մարդիկ կարող են հավաքնել սոցիալական նպաստի համար, ինչու են մերժել այդ նպաստը ստանալու մեջ։ Երկրորդ բնույթի հարցում նշանակելու հետ կապված խնդիրն է, մեծ մասը գերադասում էր մնալ անանուն, ավելին ասեմ, երբ որ մենք առաջարկում ենք այդ բողոքարկելու համար, եթե դուք դժգոհ եք ձեր խմբից, խնդրեմ եկեք մեր իրավաբանը կաջակց, նրանք ասում են, չէ, գիտեք, մենք վախում ենք մեր անունը բացել, կարող է ավելի մեծ խնդիրների առաջ կանգնենք։
Կազմակերպության ներկայացուցիչները հաճախ իրենք են զանգահարել շահառուներին պարզելու, թե նշված երկու ոլորտներում ինչ խնդիրներ ունեն հաշմանդամները։ Զրուցակիցների մեծ մասն առավել անկեղծ ու կոնկրետ փաստերով են խոսել միայն այն դեպքում, երբ պարզել են, որ հարցումն անանուն է։
Մենք ասում ենք մարդկանց, ասում ենք, ինչպիսին է սպասարկումը պետպատվերի շրջանակներում, նրանք ասում են, արտակարգ մոտեցումը շատ բարեհամբույր է եւ այլն, մենք ասում ենք, շատ ուրախ ենք, գիտեք, չէ՞, անանուն է։ Անանուն է հարցումը, հա, ու սկսում են բողոքների շարանը։
Թեժգիտ զանգահարածների մեծ մասը դժգոհել են նաև աշխատանքի ոլորտում ունեցած իրենց խնդիրներից։
Դեպքեր կային, երբ չեն վճարում աշխատավարձ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, եթե հաշմանդամությունը ստացվում է աշխատանքային վայրում, ապա գործատուն պարտավորվում է առողջական վնասի դիմաց նշանակի որոշակի թոշակ և վճարի այն մարդու կյանքի ընթացքում։ Որը ցույց է տալիս, որ հիմնականում այդ թոշակը շատ փոքր գումար է կազմում, կամ էլ ընդհանրապես դրա մասին մոռանում են և չեն նշանակում։
Զանգահարածների մի խումբ էլ դժգոհել է այն փաստից, որ տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող երևանցիները մայրաքաղաքում երթևեկելու խնդիրներ են ունենում։
Զանգեց մեծահասակ մի մարդ, ինքը պատերազմի մասնակից էր, ասեց, ինձ որ տեսնում են, ավտոբուսները պարզապես չեն կանգնում։
Մայրաքաղաքում բնակվող հաշմանդամների հետ հեռախոսային հարցման արդյունքներն ամփոփելիս մոնիտորինգ իրականացնող խումբն արձանագրել է հետևյալ պատկերը. հաշմանդամների 51%-ը տեղեկացված չէ իրեն հասանելիք առողջապահական արտոնությունների մասին, հաշմանդամների միայն 24.2%-ն է գտնում, որ այցելությունը պոլիկլինիկա բացասական ազդեցություն է ունեցել իրենց առողջական վիճակի վրա, իսկ մնացածն այդ ազդեցությունը գնահատել են գերազանց, լավ կամ բավարար։ Ինչ վերաբերում է դատարաններին, ապա ուսումնասիրություններից պարզ է դառնում, որ հաստատությունների մոտ 30%-ի դեպքում սայլակով հաշմանդամի մուտքը հաստատություն արդեն իսկ անհնար է դառնում, մինչ հաստատության բուն մուտքին հասնելը, իսկ 65%-ը չունի այլ ընտրանքային մուտք։ Քաղաքապետ Կամո Արեյանը Մաքս Լյուրթի հետ զրույցում նշեց, որ քաղաքապետի հրամանով նոր կառուցվող բոլոր շին հաստատությունները, եթե հարմարեցված չլինեն սայլակավոր հաշմանդամների համար, ապա ներկայացված նախագիծը չի հաստատվի։
Հիմա Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ նորակառույց բոլոր շենքերի նախագծերում, եթե բացակայում է հաշմանդամների համար օգտվելու թե քաղարտակի մասը այդ նախագիծը չի հաստատվում։
Դա Երևանից է արդեն իբրև օրենք է գործում,
թե որպես պարտադիր նորմ հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության օրենքում է այդ պահանջը։ Երկրորդ, քաղաքաշինական փաստաթղթերը հաստատելիս Երևանի քաղաքապետի կողմից կա այդ պահանջը։
Նշենք, որ այսօրվա կլոր սեղան քննարկման հրավիրված նախարարություններից բացակայեր միայն առողջապահության նախարարությունը։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Ինտերնետի դարաշրջանում, երբ շատերը կարելի ասել ապրում են օնլայն, սոցիալական ցանցերը աճող բիզնեսներ են։ Բավական է բերել միայն Facebook-ի օրինակը, որը ստեղծվելով ընդամենը որպես ներհամալսարանական ցանց, այսօր աշխարհում գրանցված սոցիալական ցանցերից թվով ամենամեծերից է։ Հայաստանցիները ակտիվ օգտվում են մի շարք արտասահմանյան սոցիալական ցանցերից՝ MySpace, Adnaklassniki, Facebook եւ այլն։ Մի քանի հազար մարդիկ էլ գրանցված են տեղական սոցիալական ցանցերում, որոնք ստեղծվել են հայերի կողմից եւ որոնց թիրախը միայն հայկական շուկան է։ Հովիկն է տեղյակ
Վերջին տարիներին աշխարհում մեծ տարածում գտած սոցիալական ցանցերը տարածվում են նաև Հայաստանում։ Մեզանում հիմնականում օգտվում են Adnaklassniki, Facebook, Vkontakte եւ MySpace սոցիալական ցանցերից։ Կան նաև հայկական սոցիալական ցանցեր, որոնք օգտատերերի թիվով զիջում են արտասահմանյաններին։ Օրինակ, հայերի շրջանում մեծ տարածում ունեցող Adnaklassniki կայքում մոտավոր գրանցված են 200-ից 300 000 հայեր, մինչդեռ հայկական սոցիալական ցանցերի շրջանում ամենամեծը համարվող Highland կայքում գրանցված է ընդամենը 90 000 մարդ։ Highland-ում սոցիալական ցանցի նախագծի ղեկավար Արտաշես Մկրտչյանը Մաքսի Բորթի հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով 90 000 օգտատեր ունենալն էլ արդեն մեծ հաջողություն է։
Առաջին պատճառը թերևս այն է, որ այդ սոցիալական ցանցերը ստեղծվել են շատ ավելի վաղ, քան նույն Highland-ը եւ բնականաբար այլ միգուցե հայկական սոցիալական ցանցեր։ Երկրորդը, ստեղծվելով ավելի վաղ ժամանակահատվածում, նրանք ավելի շատ ժամանակ են ունեցել զարգանալու վրա, հանրաճանաչություն ձեռք բերելու վրա, նոր ինչ-որ սերվիսներ, հա, հնարավորություններ կայքերի միգուցե ավելի շատ է եւ այլն եւ այլն։ Չնայած այս տեսանկյունից Highland-ը ոչ մի մանուկ չի զիջում օրինակ Adnaklassniki ռուկայքին եւ իր հնարավորություններով նույնիսկ գերազանցում է Adnaklassniki-ին։
Արտաշես Մկրտչյանի կարծիքով Հայաստանում ապագա ունեն միայն հայերի համար ստեղծված սոցիալական ցանցերը, հենց այդ սկզբունքով էլ աշխատում է իրենց կայքը։ Մեկ տարուց ավելի գործող կայքում արդեն հասցրել են գրանցվել մի շարք հայտնի հայեր, այդ թվում նաև քաղաքական գործիչներ։ Օրինակ, Highland-ից ակտիվ օգտվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։
Գրանցված են հանդրաճանաչ մեր շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ, մշակութային գործիչներ, երկիչներ, երկչուհիներ եւ նաև դերասաններ, ինչպես նաև քաղաքական գործիչներ, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Աշոտ Սադոյանը եւ այլն։
Այս տարվա մարտ ամսին միկրոբլոգային Twitter ծառայության լսարանը գերազանցեց 75 միլիոնը։ Այն աշխարհի ամենատարածված միկրոբլոգային ծառայությունն է։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանում նույնպես բացվեց միկրոբլոգային ծառայություն, բայց ի տարբերություն Twitter-ի այստեղ օգտվողները վերջին տվյալներով 92-ն են։ Armenix-ի ադմինիստրատոր Վարդան Պապիկյանը պատմեց, որ հայկական միկրոբլոգային ծառայությունը շատ տարբերություններ ունի, այն ավելի շատ նման է Facebook-ի եւ Twitter-ի խառնուրդի։
Գիսա Facebook, գիսա Twitter, ասենց միքս տարբերակը ավելի շատ նպատակներից նախ ունենալ հայալեզու հայկական միջավայր, հետո եթե խոսենք միկրոբլոգային մասով, հայկական ոլորտի տենդենսները ցանցային ունենալ սեփականը, հայկականը, քանի որ Twitter-ում եթե մենք կարող ենք օգտվել համաշխարհային trends այժմ ինչա կատարվում, սակայն չեն կարող տեսնել Հայաստանում հայկական լոկալ միջավայրում ինչա կատարվում հաշտեգերի միջոցով։ Իսկ Armenix-ը մի որոշ ժամանակից համոզված եմ այդ խնդիրը կլուծի։
Վարդան Պապիկյանը ասաց, որ հիմա իրենք աշխատում են ոչ թե գումարի, այլ նպատակի համար, իսկ Armenix-ով գումար աշխատելու մասին մտածելը ըստ նրա դեռ շուտ է։
Զարգ տալ հայկական կոնտենտի տարածմանը հենց հայերեն լեզվով, քանի որ այսօր արդեն շատ է խոսվում հայկական կոնտենտը, ճունի որակ կամ շատ քիչ է կոնտենտը, ինչպես տարածել, ոնց զբաղվել այդ հարցերով։ Armenix-ը այդ խնդիրները նորից կլուծի։
Հայկական երկու սոցիալական ցանցերի ներկայացուցիչների կարծիքով հայկական սոցիալական ցանցերը թեև փոքր քայլերով, բայց զարգանում են։ Հայկական սոցիալական ցանցերը իրենց առավելությունը համարում են հայոց լեզուն եւ հայկականությունը։ Այդուհանդերձ վերջերս աշխարհի ամենամեծ սոցիալական ցանցերից մեկը Facebook-ը հայ օգտատերերի կողմից թարգմանվեց հայերեն։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Ծնողներին հաճախ ուզող թեմաներից է հեռուստաեթերն ու այն հաղորդումները, որոնք առաջարկում են հեռուստաընկերությունները երեխաներին։ Ինչպես եւ ծնողներից շատեր, այնպես էլ հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը մեր հեռուստաեթերը համարում է վտանգավոր երեխաների համար։ Հեռուստալրագրող Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Վարդուհի Սիմոնյանն էլ նշում է, որ չկան հատուկ մասնագետներ, չկա մշակված քաղաքականություն, թե ինչ եւ ինչպես մատուցել երեխաներին, ինչպես արվում է աշխարհի մի շարք երկրներում։ Թեմայի հետքերով գնացել է Նանե Սահակյանը։
Մանկական հեռուստաեթեր եւ ինտերնետ, մեդիա սննդակարգ, ինչ է կարելի ու անհրաժեշտ, որ դիտեն երեխաները, ինչը այնքան էլ օգտակար չէ։ Բարձելու համար նախ փնտրեցինք մանկական հեռուստաեթերի կամ առհասարակ մանկական մեդիայի նեղ մասնագետների, կամ մեր աշխատանքը արդյունավետ չէր, կամ էլ իսկապես Հայաստանում այդպիսի մասնագետներ չկան։
Եվ այո, մենք ունենք մասնագետներ։ Պետք է աշխատեն շատ որոշակի խմբեր, սոցիոլոգներ, հոգեբաններ, PR-շիկներ, անպայման PR-ի մասնագետներ։ Ի վերջո այդ PR մասնագիտական խումբը պետք է ձևավորի հասարակության հետ կապերը ամբողջովին։ Մենք շատ ամփոփ ենք, վաղը միսօրը մենք ունենալու ենք այն, ինչ որ մենք այսօր ցանեցինք, դա շատ վտանգավոր է։ Ես ավելին ասեմ, սա անվտանգության խնդիր է երկրի։
Մանկական հեռուստաեթերի թեմայով մեզ հետ զրուցեցին հեռուստալրագրող ԵՊՀ դասախոս Վարդուհի Սիմոնյանը եւ հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը, ով երեխաներին բնութագրում է որպես հասարակության ամենախոցելի խումբ։
Հաճախ մենք մտածում ենք, որ նրանք շատ բան չեն հասկանում, որանում ենք եւ նրանց ներկայությամբ կարող ենք հարցեր քննարկել, որոնք կարող են նրանց վնասել։ Եվ հատկապես հեռուստատեսային հաղորդումները, իսկ միջին հաշվով, ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, երեխաներից գալի մասը 3-4 ժամ օրական անցնացնում հեռուստատեսի առջև, կամ ասենք վերջերս նաև տարածված է ինտերնետային կամ համակոմպյուտերային կախյալությունը։
Բոլոր ծնողների երեխաներն էլ հեռուստացույցին գամվել սիրում են։ Ծնողները կամ շատ զբաղված են ու երեխային հետևել չեն կարող, կամ անհրաժեշտությունը չեն տեսնում, կամ էլ ինչպես հոգեբանը ասաց, նրանց հաճախ հաճելի է, երբ երեխան ոչ թե աղմկում ու վազվզում է, այլ հանգիստ նստած է եւ աչքերը հեռուստացույցից չի հեռացնում։
Նայեք ինչա կատարվում։ Տեսեք սերիալների լեզուն, մշակույթը, այսինքն այն ձայները, որ այսօր տան հեռուստադիտումսք, եթե հեռուստատ ծույց չի նայում մեր փոքրիկ բարեկամը, լսում այդ ձայները, այդ ձայները փիլիսոփայություն են ձևավորում, այդ ձայները հետագայում գեղագիտություն են հաղորդում, չէ՞։ Մի խոսքով շատ վիճակը ես տագնապալի կասեի։
Ինչ է կատարվում իրականում հեռուստատեսություններում, ուր են մանկական ծրագրերը, որ կարծես թե պիտի լինեին, եթե հաշվի առնենք մինչև 16 տարեկան հեռուստադիտողների քանակը։ Վարդուհի Սիմոնյանը նշում է, որ հեռուստատեսային պրոդյուսերներին դրանք այնքան էլ չեն հետաքրքրում, որովհետև կոմերցիոն չեն եւ շահույթ չեն բերի։
Որպես այդպիսին մեծ կարկանդակի մեջ 15%-ը պիտի տրվեր հանրային հեռուստատեսությամբ, ուրեմն մանկական ծրագրերին։ Բայց ինչա կատարվում։ Նայում ենք, տեսնում, որ մանկական ծրագրերը հիմնականում, ասենք այդ մուլտֆիլմերը, որոշակի մանկական ծրագրեր հենց թողարկվում են այն ժամերին, երբ երեխաները գտնվում են դպրոցում։
Վարդուհի Սիմոնյանը շարունակում է, որ ճիշտ է խոսում ենք մանկական ծրագրերի կամ հեռուստաարտադրանքի մասին, բայց հստակ սահման գծել, թե որն է մանկական և որը ոչ, դժվար է։ Պարզապես բոլոր հեռուստաալիքներն էլ պիտի ամեն րոպե գիտակցեն, որ կարող են մանկական լսարան ունենալ։ Հեռուստատեսային չափորոշիչներից իմ զրուցակիցը սպասելիքներ չունի, որովհետև դրանք հստակ չեն և չափորոշիչ կոչվել չեն էլ կարող։ Կրկին վերադառնում ենք մեր հարկերի ծնվող հանրային հեռուստատեսությանը։
Դրա համար գոյություն ունի հանրային հեռուստատեսությունը եւ բնականաբար այդ 15% պորցիան, որ նախատեսված ամանոթների համար, ինքը պետք է կարողանա ճիշտ ձևով մատակարարել այդ սնունդը մեր մանուկներին։ Դա մի կողմից, երկրորդ հերթին էլ, այո, կրթական ծրագրեր, ուսումնական, մենք խնդիր ունենք այսօր աշխարհի հետ ինտեգրվելու, մեր երեխաները պիտի լեզուներ սովորեն։ Այսօր էլ ինչը, եթե ոչ հեռուստատեսություն, ավելի մատչելի, խաղերի ձևով, հետաքրքիր կերպով կարող է կապել մարդուն լեզուների հետ, փոքր պատանի մարդուն կապել լեզուների հետ։
Հոգեբանը առանձնացնում է հեռուստատեսության և համակարգչային խաղերի բացասական հիմնական ազդեցությունները։ Նախ երեխան կտրվում է իրականությունից, երկրորդը երեխաները ֆիլմերից և հաղորդումներից սովորում են վարքի մոդելներ, որոնք հետագայում իրենց համար կարող են դառնալ գործածական ձևեր։ Խաչատուր Գասպարյանը բերեց իր աշխատանքային փորձից մի ծայրահեղ օրինակ։
Ինձ դիմել էին Երևանից դուրս մի երեխայի համար, նա չի Երևանում չի ապրում, և ինքը նայելով նշանավոր մի ֆիլմ կա, որ կոչվում է «Որբեր», հայկական հեռուստատեսություն։ Այդ ֆիլմի ազդեցության տակ այդ դեպքը պատահել է մի քանի ամիս առաջ, որտեղ երեխան դիտելով ֆիլմը որոշել է ինքնասպանության փորձ կատարել, որտեղ այնտեղ հերոսներից մեկը, որքանով հետո ինձ բացատրեցին, իրոք ֆիլմի ընթացքում նման փորձ էր կատարել։
Հոգեբանը շարունակեց, որ հեռուստատեսությունը սոցիալական գովազդների միջոցով երեխաներին կարող է զերծ պահել ծխախոտից, ալկոհոլից, թմրադեղերից եւ այլն։ Մյուս ծրուցակիցս նույնպես նկատում է սոցիալական գովազդների պակասը եւ կարեւորությունը։
Սոցիալական գովազդը հիմնականում ուղղորդված պետք է լինի հենց այս խմբին, մանկական խմբին, որովհետեւ պիտի կանխարգելի, օրինակ, մեր երեխաներին պետք է զգուշացվի ալկոհոլի դեմ պայքար, ծխախոտի դեմ պայքար, չէ՞ որ դրանք կան անկյուններում արդեն։
Եթե մասնավոր ընկերությունները չեն զբաղվում եւ նրանց պարտադրելու տարբերակ էլ չկա, ապա ամբողջ ծանրությունը չի մնում հանրայինի ուսերին, կան մի շարք այլ կառույցներ, որոնք գուցե կարող են զբաղվել մանկական արտադրանքով։
Այսքան գրանտակեր կազմակերպություններ կան մանկական, եկեղեցի կա ի վերջո, հոգևոր անվտանգության մասին ա մեր երեխաների, եւ ի վերջո, այո, սանձահարեք այս հեռուստատեսությունները եւ շատ շուտ, եւ այդ չափորոշիչները, այդ ամեն ինչը լուրջ չենք ընդունում մենք մասնագետներս, դա, որովհետեւ չափորոշիչ նշանակում է չափ եւ որոշել, այնտեղ ոչ մի չափ որոշված չի, դա պետք է լինի չափու քանակի մասին չափորոշիչը։
Աշխարհում երեխաների համար ավելի ապահով եւ օգտակար մեդիայի նախատիպերը կան, ինչը ենթադրում է, որ մեզ համար էլ ոչինչ անհնար չէ։
Նայեք, ուրեմն հանրային հեռուստատեսությունն է BBC-ն, չէ՞։ Ուրեմն երբ որ BBC-ն նույն հայտնի տելեբուզիկների մասին 360 քանի սերիալներ գնաց, այդ Liberty, այդ ամսագիրը միանգամից կոչ հնչեցրեց, ահա զանգեց, որ դրանցից մեկը շատ նման է հոմոսեքսուալիստի կերպարին, եւ ամբողջ ժողովուրդը խառնվեց ու սկսեց հետապնդել այդ տելեբուզիկին, ի վերջո իրեն դուրս շպրտեց էկրանից։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։ Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ն։ Վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47, մեր ներքին համարն է 12 60։ Կարդա Max Liberty-ի ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ես Անին եմ, բարեցի այսօրվա Max Liberty-ին, կհանդիպենք։ Ես
դու
ես էլ
դու էլ մենք էլ Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։